mums būs atkal līdzīgi braucieni pa visu republiku, lai mēs parādītos tajās vietās, kur parasti policijas nav, pievērst uzmanību ceļu satiksmes drošībai arī tur. Protams, prioritāte būs mazākai sargietai ceļu satiksmes dalībnieki, gājēji, velospēdisti, mopēdisti. Tam mēs arī pievērsīsim uzmanību, jo mēs pieļaujam, ka tāda būs daudz. Nu, un, protams, kad pulcēšanās vieta, tas arī saistīts ar COVID-19 izplatības ierobežošanu, un mēs arī kontrolēsim šādas vietas. Un arī aicinām cilvēkus tomēr ievērot un nepulcēties lielās kompānijās atbilstoši šobrīd esošai likumdošanai.